Durvis sarunām ir vaļā, tā lēmuši Eirozonas finanšu ministri, un tas nozīmē, ka Grieķijai ir cerības tuvākajā nākotnē tikt pie 80 miljārdiem eiro, ar kuriem pabalstīt banku sistēmu un atdot parādu starptautiskajam valūtas fondam. Taču, lai izturētu līdz brīdim, kad lielā nauda sāk ieplūst Grieķijas kasē, ministri arī lēmuši Grieķijai piešķirt tā saukto tilta naudu – 7 miljārdu eiro apmērā, ko valsts ir lūgusi iepriekš. Pašai Grieķijai šis lēmums sola sarežģītas dienas, jo apmaiņā tai ir jāīsteno smaga taupības programma, un Grieķijai tas nozīmē mazināt pensijas, celt pievienotās vērtības nodokli, visvairāk restorāniem, arī viesnīcām, pārtikai, maksāja par elektrību, medikamentiem un grāmatām, būs arī nodevas luksus precēm, piemēram, dārgām automašīnām, laivām, baseniem, lielāk nodokļi arī uzņēmējiem. Paaugstinās arī pensionēšanās vecumu līdz 67 gadiem, un arī Grieķijai jāmaina virkne likumu, lai ļautu brīvāku privatizāciju. Šie ir ārkārtīgi nepopulāri lēmumi, kas jau izraisījuši sabiedrības sašutumu un sašķēluši arī valdošās partijas. Pats premjerministrs Aleksis Cipras norādījis, ka viņam nācās izdarīt izvēli starp vienošanos, kurai pats viņš īsti netic, un haotisku bankrotu. Tagad gaidām atbildi no Eirozonas valstu parlamentiem, jo vairāku valstu nacionālie likumi paredz, ka vispirms šādam solim ir jādod zaļā gaisma pašmājās. Somija, kas iepriekš ļoti asistēcās pret aizdevumu, tomēr to ir atbalstījusi, un piektdien balso Grieķijas lielākā aizdevēja Vācija. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.